У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечар. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Следства разглядае ўсе магчымыя версіі выбуху ў Мінску. Мінскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў Сергія Скрабца. Працэс над грамадзянінам ЗША адвакатам Эммануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Жэневе пачалося паседжанне прадстаўнікоў краінаў-членаў сусветнай гандлёвай арганізацыі. Прадстаўнікі 35 краінаў абмяркуюць заключэнне сусветнай гандлёвай дамовы аб скарачэнні субсідыяў і тарыфаў. Падпісанню такой дамовы перашкаджаюць рознагалоссі паміж развітымі і развіванымі краінамі аб ступені ўзаемнага адкрыцця рынкаў. Кіраўнік сусветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Лямі заявіў, што ў выпадку дасягнення дамоўленасці сусветная эканоміка штогод атрымае дадатковую ад 50 до 100 мільярдаў даляраў. На паўднёвым захадзе Кітаю ў выніку двух выбухаў загінулі два чалавекі і 14 параненыя. Як паведаміла паліцыя, ў горадзе Куньмінь правінцыі Юньнань выбуховыя прыстасаванні спрацавалі ў аўтобусах у гадзіну пік. Вядзецца расследаванне. Напярэдадні алімпійскіх гульняў, якія адкрываюцца ў Пекіне 8 жніўня, у Кітаі ўзмоцненыя захады бяспекі. У Польшчы сёння хаваюць вядомага палітыка Браніслава Герэмка, які загінуў у аўтакатастрофе 13 ліпеня. У жалобнай цырымоніі возьмуць удзел многія палітычныя і грамадскія дзеячы. Сярод іх прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, былая дзяржсакратарка ЗША Мадлен Олбрайт, а таксама былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенца. Ля ўзбярэжжа вострова Гуам у Ціхім акіяне разбіўся амерыканскі бамбардзіроўшчык Б-52. Экіпаж складаўся з 6 чалавек, двое знойдзеныя жывымі. Гэта ўжо другая за апошні год авіякатастрофа на базе ВВС ЗША на востраве Гуам. У лютым сёлета там разбіўся бамбардзіроўшчык далёкага радыусу дзеяння Б-2. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун асудзіў антыізраільскія выпады прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада. Выступаючы сёння ў ізраільскім парламенце, Браун папярэдзіў Тэгеран аб узмацненні міжнароднай ізаляцыі ў выпадку яго адмовы замарозіць ядзерную праграму. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працэс над грамадзянінам ЗША Эммануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Зміцер Гарачка, які будзе абараняць Зельцара. Разам з амерыканскім адвакатам будуць судзіць і ягоную сакратарку Ладлену Функ. Працэс пройдзе ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма суддзя на працэсе Дмітрий Клімовіч. Паводле афіцыйнага абвінавачання адвакату Эммануілу Зельцару інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. У Ладлену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. І Зельцар, і Функ настойваюць на сваёй невінаватасці. Эммануіл Зельцер прылетеў 12 сакавіка ў Менск нібыта для вырашэння праблем спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. У аэрапорце Зельцер і Функ былі арыштаваныя і дасюль утрымліваюцца ў ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У рэгіёнах Беларусі становяцца вядомымі прозвішчы прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Канкурэнтам грамадскага актывіста Алеся Чыгіра па Бабруйскай сельскай выбарчай акрузе нумар 80 будзе намеснік старшыні магілёўскага аблканкаму Анатолій Глас, паведамляе наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Абодва Алесь Чыгіра і Анатоль Глас у выпадку рэгістрацыі ініцыятыўных груп будуць збіраць подпісы грамадзян у сваю падтрымку. Хто будзе збіраць подпісы за Анатоля Глаза, пытаецца Алесь Чыгір.
Гэта будуць тыя, люди, кто будет просто бояться тратить свою посаду, потому что вообще при владе. А ведь цікаво, как будут эти люди сбирать подписи, что они будут сказать выборщикам. Для белорусского чиновенства палата представников является вот таким предпенсийным тамбуром, а не неким таким карьерным росте подарок не думает. Это, хочет за все, посок, место, працы перед пенсией.
Олег Шихир упевнены, что по скончении выборов отбудется значное омоладжение керавництва во владных структурах в области. Меркованным конкурентом старшине региональной организации партии БНФ Рыгора Костусева по Шкловской выборчей окрузе номер 90 будет старшиня тутейшего райвыконкаму Валерий Иванов. У округовой комиссии поведомили, что спадар Иванов, як и Рыгор Костусев, подал документы на регистрацию своей инициативной группы. Рыгор Костусев балетование старшини райвыконкаму называет беспрецедентным.
Поселись сказать, таких выпадков, по-моему, по Могилевской области совсем не было. Они ведают, что тут он ничего не может сделать, как специалист. Там он ничего не может сделать, как специалист. Але для человека это будет спокойное, теплое место, где он працует, будет спокойно пенсию. И они не смогли самореализоваться на тех посадах, которые занимают зараз. Безвыходная ситуация, хоть это все примушает этих людей поступить таким чином, потому что все зависит от президента.
Меркує Рыгор Костусев.
Претендент на кандидата в депутаты Ивейской округи номер 55 Иван Круг за Стравца поведомил свободе, что некоторые сябры его инициативной группы змушены отмоиться от удела у выборчей кампании. Причину высветлял наш властный корреспондент Михаил Корневич.
Со слов Ивана Круга, он домовился с людьми из Захадзе и уже подрихтовал список, как поднести на регистрацию. Однако сегодня некоторые из его сябров поведомили, что не могут брать удела у выборчей кампании.
Кто к ним приходил, что не говорить, понимаете, не говорить. Ну просто мы, Иван Анатольевич, мы уважаем, понимаем вас, но дело в том, мы боимся потерять работу и тому подобное. Понимаете, уже кто пришел, говорит, ничего не говорит. Да им сказали, и так деликатно сказали, не говорите, кто сказал что. Понимаете, как работает.
Иван Круг так само не захотел называть прозвища тех, кто отмовился до дела в его инициативной группе. Сказал только, что это два человека из Ивья. И он переконан, что необходимую количество людей для працы в своей инициативной группе знойдет. Так само Иван Круг поведомил про свою скаргу в Островецкую прокуратуру на деяния мясцовой милиции. Нагадаю, 19 липеня милицианты Ашмянска Араус отобрали у его улетки со дворотом АДС и со своим сдымком на другим боку. Такие деяния Иван Круг лечит незаконными.
У Гомельской советской выборчей окрузе номер 34 зарегистрировано 7 инициативных групп по сбору подписов за вылучение кандидатами у депутаты. А прача дейного депутата от улады Ларисы Кузнецовой свои инициативные группы зарегистрировали вылученница АДС, керовник региональной организации АГП Василь Поляков и представник Европейской коалиции 40-годовый предприниматель Александр Рубченя. Александр Рубченя так подтлумачил свой намер позмагаться за место у парламенте.
Насколько я понял, в парламенте не было ни одного предпринимателя, который знает все предпринимательские вопросы для того, чтобы участвовать в разработке данных законов. Та рабочая группа, которая на данный момент, согласно 148 указа, существует в республике, она только ставит предпринимателей конкретно перед фактом издания каких-либо указов и законов.
Артем Агафонов, який має намір балітуватися на меншення по Любинській виборчій окрузі номер 83, сьогодні отримав перемогу над міліціантами. Раніше вони конфіскували у його інформаційні матеріали АДС і навіть завели адміністраційну справу. Однак місцева прокуратура признала гэтыя дзеянні незаконними. Артем Агафонов тлумачить.
Ульотки були видадені мені назад, справа зачинена, і міліціанти, і сам прокурор просили пробачення.
Право вилучати кандидатів у депутати мають політичні партії, працівні колективи і громадяни шляхом збору підписів. Каб стати кандидатом у депутати шляхом збору підписів, треба зібрати не менш за 1000 підписів виборників. Я нагадаю, що вибори у Палату представників пройдуть 28 вересня. Сярод затриманих по справі вибуху 4 липеня на концерті до офіційного Дня Незалежності не засталося представників демократичних організацій і політичних партій. Однак усі, кого арештовували у сувязі з вибухом, застаються подозрованими і мусять на перший ж виклик з'являтися у органи слідства. Які висновы белорусскому громадству треба зробити з хвалі безпадставних затриманняў демократичних активістаў у сувязі з Менскім вибухом? З таким питанням наш корреспондент Валер Каліновський звернувся до політиків і аналітиків.
Правоабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што цяпер трэба пераглядаць функцыі і абавязкі метады працы беларускіх праваахоўных органаў і структур. Аднак пакуль улады ніякіх высноваў не зрабілі, кажа спадар Бяляцкі. Тым не меней ён перакананы, што істотную ролю ў вызваленні актывістаў апазіцыі, які падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня, адыграла грамадская салідарнасць, пратэсты апазіцыі, паведамленні СМІ. Правоабаронцы ж надалей будуць сачыць за тым, як ідзе расследаванне гэтай справы, кажа спадар Бяляцкі.
Мы будзем ўсё гэта публікаваць, паказваць, з тым, каб не упакавалі каго-небудзь людзей малавядомых.
Справа аб выбуху будзе працягваць уплываць на выбарчую кампанію ў Беларусі, перакананы Алесь Бяляцкі.
У грамадстве, я думаю, большая значна нервознасць. Незразумела, як будуць праходзіць зараз тыя акцыі, якія кандыдаты ў дэпутаты збіраюцца праводзіць, а маю на ўвазе пікеты там і можа быць дэманстрацыі. Як будзе праходзіць збор подпісаў, таксама незразумела, вось як людзі будуць успрымаць па кватэрах вот гэтыя ўсе паходы.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначыў, што ціск на апазіцыю у сувязі з выбухам 4 ліпеня працягваецца. Ён звяртае ўвагу на тое, што адпушчаныя з ізалятара актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў датычнасці да выбуху ў Менску, прынамсі некаторыя з іх засталіся пад падпіскай аб нявыездзе. Разам з тым допыты іншых актывістаў апазіцыі па гэтай справе працягваюцца. Напрыклад, у нядзелю ў міліцыю ў сувязі з выбухам быў выкліканы сябра сойму партыі БНФ Віктар Мязяк з Баранавічаў. Яго дапыталі і взялі біяметрычныя паказнікі. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Алесь Мех з Кобрыня і сябры ягонай ініцыятыўнай групы таксама атрымалі запрашэнні прыйсці ў міліцыю ў сувязі з выбухам у Менску.
Я думаю, што гэтае рэха выбуху будзе суправаджаць нас падчас усёй так званай выбарчай кампаніі.
Перакананы спадар Вячорка. На ягоную думку, апазіцыя павінна паслядоўна адстойваць свае ідэі і прынцыпы негвалтоўнасці.
Мы зацікаўленыя ў тым, каб мірным шляхам Беларусь перайшла да свабоды і дэмакратыі, каб гэтая нашу апазіцыю пачула як мага больш людзей. І каб людзі разумелі, што калі хтосьці з нашых сяброў, актывістаў, кандыдатаў у дэпутаты трапляе ў вязніцу, альбо яго пачынаюць цягаць у крымінальны вышук, у падаткавую інспекцыю, то гэта нешта іншае, як палітычная расправа з іншадумцамі.
І партыя БНФ, і апазіцыйная кааліцыя будуць прымаць рашэнні пра свой далейшы ўдзел у выбарчай кампаніі, калі рэпрэсіі будуць працягвацца, заявіў Вінцук Вячорка.
А тым часам сёння генерал-майор Сергей Гуреев з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі сказаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што следства не адмовілася ад распрацоўкі ніводнай з версіяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле Гуреева разглядаюцца тры групы версіяў, аднак ён адмовіўся іх называць, спасылаючыся на таямніцу следства.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. На інтэрнэт-старонцы дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» надрукаваныя новыя адпускныя гуртовыя цэны на нафтапрадукты. Звычайна гуртовыя цэны растуць паралельна з цэнамі на аўтазаправачных станцыях, але гэтым разам узятая паўза. Так, гуртовы кошт бензіну N80 разам з падаткам на даданую вартасць вызначаны на ўзроўні 2350 рублёў за літр. АІ-92 – 2930 рублёў, а АІ-95 – 3360 рублёў. Эксперты адзначаюць, што следам за гуртовымі цэнамі неўзабаве вырастуць цэны і на запраўках. Далей Ігар Карней.
Сёлета паліва даражэла ўжо двойчы. 10 чэрвеня салярка вырасла на рэкордныя 15% ад папярэдняга кошту. У першай дэкадзе ліпеня яшчэ на 10%. Цэны розных гатункаў бензіну за два падвышэнні ў сярэднім выраслі на 10%. Пакуль на бальшыні аўтазаліваўчных станцый рэалізуюцца старыя запасы паліва, а кошты пазначаныя ў парадку датаваным 6 ліпеня. Нармаль 80-1850 рублёў за 1 літр, АІ-92-2350 рублёў, АІ-95-2670 рублёў. Дызельнае паліва на адзнацы 2100 рублёў за 1 літр. Однако у концерне подтвердили, что треба быть готовыми до неприемных изменов.
Информационный блок размещенный на сайте концерна касается.
То есть, что размещено в информационном блоке на сайте концерну относно измены гуртовых коштов, саправды мае место. Что тычется измену коштов при реализации бензина у раздроб, сочите за нашими поведомлениями, будет обещано додатково.
Будет объявлено дополнительно.
Экономист Татьяна Маненок кажа, что чекать такого развития подеев цалком реально. Нафтоперапрацовывающий завод у Новополоцку на минулом тыдне увогуле стал на капитальный ремонт, а это значит, что весь тяжер за обеспечение кладется на Мазыр.
Заводы ж працуют с одной рентабельностью на внутренний рынок, и нафтаный мазырский нафтоперапрацовывающий завершили червень с минусом 10-13 миллионов долларов. Ситуация довольно складная, уличивающая, что той факт, что солярку активно вывозили в Россию. Денеги этого рынка у Прибалтику, у Польшу. И они вымушены были вот этот основной вид своей наибольшей прибытковой продукции полностью реализовывать на внутреннем рынке. Примежные области, особенно вельми активно вывозили, и тому тратили заводы основной вид своего экспортного товара.
На початку червня были уведены обмежевания на заправку соляркой за наявный разлик на автозаливочных станциях. Не более за 100 литров на каждую одинку транспорту. Эти заходы были выкликаны тем, что белорусы активно вывозили солярку у иншие державы, передусим в Украину. Коли у Беларуси литр диспалива каштуе 2130 рублей, то в Украине у эквиваленте 3136 рублей. Необходимость чергового подвышения кошта у палива традиционно аргументуется ростом ценов на нафтопродукты на всесветном рынке. Але так само означается, что необходимо створить передумовы, каб заховать привабность поставок российской нафты на перепрацовку на белорусских НПЗ. Апроч того, як кажуть аналитики, причина істотного подвышения коштов на паліва криються в тим, що нафтові податки у Білорусі прив'язані до всесвітніх цен на сировину, які неспинно ростуть. У виніку податковий складник у кошті літра бензину, поводлі експертів, вагається від 40 до 50%.
Розказував Ігор Корней. З вами Радіо Свобода, тема дня. Почалося влучення кандидатів у депутати Палати представників. Округової комісії будуть реєструвати ініціативної групи претендентів на кандидування у депутати до 24 липня. У мінських больницях залишаються 19 потерпілих при вибуху у Мінську. Поводлі прес-секретарки Міністерства охови здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжким стані. Початок процесу над громадянином США адвокатом Еммануилом Зельцером призначены на 30 липня. Разом з Зельцером будуть судить і ягоную секретарку Владлену Функ. Процес, який буде вести суддя Дмитрий Климович, пройде у Менском городском суде за зачиненными дверима. Президент Венесуэлы Уго Чавес наведает с визитом Беларусь 23 липня. Сёння Менскі гарадскі суд вынес вердыкт канфіскаваць маёмасць бацькоў апазыцыйнага палітыка, намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Адразу пасля арышту Сергія Скрабца некалькі гадоў назад праваахоўчыя органы апісалі маёмасць ягоную, ягонага брата і ягоных бацькоў. Бацькі былога дэпутата Палаты прадстаўнікоў двойчы абскарджвалі пастанову аб канфіскацыі іх маёмасці, і двойчы суд Першамайскага раёну Менску прызнаваў іх заяву слушнай. Аднак сёння гарадскі суд прыняў процілеглае рашэнне, пастанавіўшы канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
На Мядзельшчыне трагічна загінуў намеснік старшыні таварыства беларускай культуры Літвы Валерый Місюк. Ён загінуў увечары 19 ліпеня у свой дзень нараджэння. У той дзень яму споўнілася 31 год. З Вільні Таццяна Поклад.
Товариство белорусской культуры Литвы понесло великую непоправную страту. У 31 год отошел с життя лепший наш сябра Валерий Мисюк.
Говорить Хведар Нюнька, старшиня Товариства белорусской культуры у Литве, чьим наместником был Валеры.
Валера пришел до нас совсем молодым, еще студентом. С первых дней Валера активно улучшился у працу Товариства белорусской культуры, проявляючи незломную энергию и инициативу.
Валера – это один из самых сумленных и честных людей, которого я ведал на вогул на свете. Это вельми, вельми разумный, вельми интеллигентный человек был. Шмат кому он повинен быть прикладом такого интеллигентного белорусского человека. А он шмат чего робил для суполки белорусской в Вильне.
Так кажа сябра и коллега Валеры Мисюка Артур Яумен. Валеры Мисюк закончил Виленский технический университет имя Гедемина, у яким и выкладал и рыхтовал уже докторскую диссертацию. Валеры вядомы белорусский активист у Литве, организатор многих значных белорусских импрезов, як на мясцовым узроўні, так и международных. Усе белорусы, с якими я размовляла гэтыми днями после трагедии, говорили об тым, что Валеры Мисюк уже почал поспяхова реализовывать себе як лидер, здольны полагодить незгоды мясцовых белорусов и объединять белорусскую диаспору Литвы. Мастак и письменник Олег Аблажи, активист ТБК от початку его заснования, каже.
Неправда, что мы живем в надто тяжкие часы. Нема теперь ни голоду, ни холоду, ни эпидемий. Але правда и то, что часы все больше просякнуты цинизмом, проговитостью, фальшем. Але ніякий подобный этому бруд не приставал до Валеры. Этот человек, как никто інший, спокойно и разважливо мог вырашить любую проблему, любую спрычку. Вырастал лидер, до якого гарнуліся люди из самых разных поглядов и перакананняў. Такие особы потребны, как паветра, как жыццядайные витамины любому грамадству, а тем более белорусскому, разгубленному и расколотому не только державными межами. И вот его нема. И, как завсёды в таких выпадках, голову сведрує пытанне. Чаму ён? За что?
Інженер, спеціаліст у електроніці Валеры Мисюк загинув у виніку трагічного випадку от удару електротоком, коли відвідував свою бабулю на Мядельщині у самий день свого народження. Добре відомо, що Валеры ніколи не зловживав алкоголем і не палив. Сябра Валеры Мисюка, студент ТГУ Артур Юдзіцкий каже.
Я был вельми ураженный. Я не мог поверить, что такое могло сдариться с специалистом-инженером, нико недоречно с электричным током. Ну, махчима так склався лёс, махчима там некие были іншие обставины. Валера был щирый, добрый человек. И он был заправдан патриотом незалежной демократичной Беларуси. Не глядячи на тяжкости удочинения с официальными белорусскими владами, и он все равно протягивал ездить на Беларусь, где трагично загинул. Тяжко что-то сказать, когда от нас выходит совсем молодый человек, напереди у якого могло быть еще шмат справ громадских и особистых.
Это был надзвичай высокородный и разумный человек, який мог выступать на любом узроўні з любой трибуны. Яму светила выдатная службовая кар'ера. Валеры Мисюк нарадзіўся і жыў у Вільні, але выдатна авалодаў беларускай мовы і пастаянна ёю карыстаўся. Быў патрыётам і дэмакратам з вялікай літары. Ён мой, дарэчы, аднадумец. Нема слоў, каб выразіць нашу боль утраты для сям'і і блізкіх. Вечная тебе память, дорогий Валера.
Хведар Нюнька, старшиня Товариства белорусской культуры Литвы, якое организовывая пахаванне Валеры Мисюка, еще додал, что за звестками можно звертаться по телефону у Вильни 271-55-95. Валеры Мисюк будет пахаваны у Вильни, коли труну привязуть из Беларуси.
Застаецеся на хвалях Радіо Свабода. Штодня у нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. на протягу липеня и жнивня у программах «Свободы». Сегодня свои верши читая мастак и поэт, лауреат премии часопису «Дієслову» «Золотий апостроф» Григор Ситница.
И коли не было уже ни слез, ни молитвов, ни слов, и он по воле поднялся и некуда тихо пошел. А яна промолчала и выгляду не подала, только дивным поглядом яго до дверей провела. И проз лёс бездорожный, нібыта проз лес на простки, зим самота ля левой, туга каля правой руки. Ну а более никого, апроч гэтай дивной родни, только Божие вока глядела на их звышини. Ён ішоў и не ведаў, бо нават не думаў куды, и пасля не згадая, як выйшаў да нейкай вады, толькі штосьці непэўнае ў гэтай мясціне было, і вада не вада, а нібыта бурнатнае шкло, ды ў чарнелае лісце далёкага лета прывід, а ніяк не расквечвала вусцішны той краявід. На памежжаю долі, на ўскраіне лёсу свайго, ён глядзеў на ваду, і глядзела вада на яго. А з вачэй нерухомых цякла, як густая смала, несуцешная роспач, што ўчора каханнем была. Ды ніякага болей ратунку той боль не шукаў, ён каханне былое з сябе нібы яд выціскаў, і харал нетутэйшы звінеў у аглохлых вушах. І з каханнем па кроплі з яго выцякала душа. І зрабілася лёгка, ні болю, ні крыўдаў, ні слёз, толькі Божае вока за ім назірала з нябёс. А пасля ён вярнуўся, ніякі, звычайны такі, з ім ніхто каля левай, нішто каля правай рукі. Ды паціху зажыў, як і тысячы іншых жывуць, як і ўсе патануў у будённых турбот каламуць. А ніколі не слухаў, што кажуць аб ім землякі, і не чуў, як скуголяць ягонай душы скразнякі. Ды не мог зразумець, хоць па тым і не дужа тужыў, што сябрам і радні ён зрабіўся нібыта чужы. Але хутка привык и не надто дивился с того, что чамусьці знаёмыя не познавали яго. А яны ўсё гадаюць, хто жартам, а хто і ўсур'ёз, ці на правду ён згінуў, ці можа па праўдзе ў вас крос, і ўсё бачнае вока на іх пазірае з нябёс. На світязі вечар, і ціша такая, што лепей забыць, якое стагоддзе цяпер кватарантам у календары. І самае слушнае будзе тут проста гадзіну пабыць. І чуеш, душа моя, лепей нічога ты не гавары, бо што нашы словы адносна вялікае гэтай вады, што нашыя клопаты ўсе і праблемы, адна недарэчнасць, бо у нас на зямлі усяго мітуслівыя дні і гады, а ў світязі вечнасць. І гэта не проста вада, падуладная вудам, чаўнам, не вадам, і гэта не так сабе дрэвы, што рэхам твой крок паўтарылі, бо кожнае дрэва і бераг, і камень тут маюць імя маладое Адам, бо кожная кветка і сцежка і хваля завуцца Марылей.
Свої вірші читав мастак і поет Ригор Сітніца. Вибране значної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи».
Говорить Радио Свобода у Менску 19:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное повідомлення з Білорусі. Почалося вилучення кандидатів у депутати Палати представників. Ніводін з потенційних претендентів від об'єднаних демократичних сілов на мандат депутата не буде обмежовуватися вилученням на партійних з'їздах. Паралельно демократичні претенденти будуть збирати підписи громадянів. Округові комісії будуть реєструвати ініціативні групи претендентів у Палату представників до 24 липня. Вибори пройдуть 28 вересня. Серед затриманих по справі вибуху 4 липня на концерті до Дня Незалежності не засталося представників демократичних організацій. Однак усі, кого арештовували у сувязі з вибухом, застаються подозрованими і мусять по перших викликах з'являтися у органи слідства. У мінських больницях застаються 19 потерпілих при вибуху у Мінську 4 липня. Поводле пресової секретарки Міністерства охови здоров'я Білорусі, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкому стані. Стан усіх остатніх – нормальний. Мінський городський суд постановив конфіскувати майомість батьків політика, намісника старшині Білоруської соціал-демократичної партії громади Сергія Скрабця. На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун осудив антиізраїльські випади президента Ірану Махмуда Ахмадінежада. Виступаючи сьогодні у ізраїльському парламенті, Браун попередив Тегерана по зміцненні міжнародної ізоляції у випадку його відмови заморозити ядерну програму. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт в відказ подякував Брауну за підтримку і заявив, що з цією погрозою треба змагатися єдиним міжнародним фронтом. Раніше президент Ірану неодноючи обіцяв стерти Ізраїль з твару землі. У Афганістані визволені два інженери з Туреччини, де їх афганський перекладчик. Вони були захоплені бойовиками у західній провінції Герат. Як повідомили місцеві влади, за закладника був заплачений викуп. Поки невідомо, хто менавіта дав гроші. Кандидат на посаду президента від Демократичної партії США Барак Обама прибув у Ірак. Одразу після прибиття він зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі і обміркував з ним питання присутності у Іраку американських військов. Чекається зустріча Обами з командуючим американським контингентом у цій країні генералом Девідом Петреусом. Раніше Обама обіцяв у випадку своєї перемоги на виборах у листопаді сьогодні вивести американські війська з Іраку у протягу 16 місяців. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю слухачам наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 128-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла. І насамперш познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. «Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка с автором далей у нашей программе. У поле зроку критика Язепа Янушкевича сборник нарисов и успоминов под назвой «Вильня 1823-1824. Скрыжеванне памяти», где собраны освещения сучасников по гэтак званой справе Філяматаў. А гостем рубрики «Аўтар і твор» будзе празаік Франц Сіўко, які жыве ў Віцебску. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. «Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свету в выдавецтве «Галіяфы». От кого и от чего отдаляется автор и кому и чему он отданы, высветляла у его наша корреспондентка Валентина Аксак.
Спадар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатацыі напісана, што вершы і лірычная проза, яны не кантрастуюць, яны не супярэчнічаюць паміж сабою, а як бы узаемадапаўняюць адзін аднога. Спроба прозы, але такой вельмі пачуццёвай, вельмі лірычнай, вельмі плыннай, мне падалася вельмі такім лагічным працягам маёй паэзіі.
А ці не аддаляецеся вы тым самым ад паэзіі і не пачынаеце выяўляць адданасць прозе, пра што намякаеце і ў назве кнігі? Аддаленасць і адданасць.
Я думаю, што не, таму што аддаленасць і адданасць для мяне гэта перш за ўсё пачуццёвыя катэгорыі, якія ўласцівыя ўзаемінам мужчыны і жанчыны. І фактычна вось гэтая новая кніжка, яна цалкам прысвечана вось гэтым ўзаемінам складанасці з аднаго боку, простасці з іншага, як гэта бывае ў жыцці.
Ваша пакаленне, пакаленне 30-гадовых беларускіх літаратараў, гэта людзі з універсітэцкай адукацыяй, аспірантурай, абароненым кандыдацкімі, замежнымі стажыроўкамі і выкладчыцкай кафедрай. Вы таксама выкладаеце ў БДУ, займаецеся даследаваннем сур'ёзных літаратуразнаўчых праблемаў. Чым разбураеце класічны міт пра грамадскую адрынутасць паэта, пра гэткага валацугу, непрызнанага грамадствам? Гэта свядомы выбар новага пакалення?
Гэта вельмі здорава, што сёння сучасны паэт мае дачыненне з сусветнай літаратурай, можа ездзіць і пачувацца вельмі лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, у Ягелонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу свядома па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову, ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Арцёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». у зборніку под назвой «Вільня 1823-1824. Скрижаванні памяті», який вийшов недавно у видавецтві «Лімаріус», собраные свідчення сучасників по гадак званим «Процесі філяматов», самой гучной політичної справі, організованої на былих землях Речі Посполітой у першій третині 19-го стагоддя. Нагадаю, по справі тады проходили літератори Адам Міцкевич, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Сторонки маловядомої даўніны перегарнув Язеп Янушкевич.
Минулым месяцем червеням пришла до нашего читача незвычайная книга. Незвычайная на тем, что у тем сборнику подадены як же каштовные и колоритные свечения вспомины про одну из найдраматичных сторонок минулого Айчины. Драма тая деялася у нашей давней столицы, и ее можно назвать процесс над филоматами и филаретами. А фактично это был погром Виленского университета, самой старожитной научальной установы на землях Великого князства Литовского, а потом и Российской империи. Недаремно один из первых вспоминов тех материалов Яхима Лелевеля мел заголовок «Война цара с детьми» або «На Васильца у Вильни». Так, это была война, змагання с нашей будучиней, якую, которым разом оккупанты спробовали от нас одобрать. Без штыхов, без гарматов, без картечи ломали, забивали, нявечили живые души на забранной земле. Тому даремно у прадмове укладальник этой адмысловой книги Александр Федута подкресливая, вылучая на первое место как бы сухость и науковость подаденных фактов. Вот, например, только один образок сгадка про одного со 108 филоматов филаретов правомянистых Циприана Дашкевича, житярисом якого Яхим Лелевель сканчивает свои успомины. Дашкевича вылучала отданность историчной науцы. Скошенный таким жорстким ударом, он мужно успринял его. Никто на Литве подчас того усягульного гора не мог дорівняться йому у супокоєнні духа. Кидався йон по різних дорогах Росії, покуль нарешті не добрався до Москви. З власних ахвіруванняв створив Шабровський фонд, собирав і досилав грошову допомогу, стався саправдною душою і потехою вигнанникам. Помер Дашкевич у Москві у 1829 годі. Пожадав, каб тіло ягоне було перевезено у Вільню. Імператор Миколай дозволив перевезти мертвые порештки нябожчика, однак дощуль, а нікому з живих не дозволил вернуться на родную землю. Не меньшая мастацкая вартость мемуаров еще одного автора, чьи успомины увошли в складанку профессора Яна Лабойки, так само уявляют собой оповедальное слово. Чего вартая только сгадка про бальприем у митрополита Станислава Богуша Сестрацевича, куды у лику гоноровых гостей заявилися бессарабский губернатор генерал Бахметьев и петербургский комендант Петропавловской крепости Сукин. И той, и другие на дровляной ноже. Зауваживши, что у некоторых гостей при встрече мельгая усмешка, ободва сошли. Институт польский у Минску, який стався донором выдання, спричинился до поширения ведов про наше агульное историчное минулое, про якое, як засвечили сторонки гэта сборника, мы амаль не ведаем. Наогул, треба быть белорусами, каб гэтак моцно хварыць на беспамятство. Вина тут и наших литераторов усіх поколенняў. Покольки, як спадзяваўся во уступным абзаце своих мемуаров Яхим Лелевель, знаходжанне на Василь у Вильні подчас академічного 1823-1824 годов стане удячным и невычерпным материалом для історичних оповістей и романов. Что ж, навод сучасним белорусским романистам Саладей написать за третьим, десятым разом про вильнскую коханку Наполеона, чем про покуты и здеки, перенесенные нашими протками с непогасной верой у вольную и свободную будучиню Айчини. Беспречной пашаны заслуговывая укладальник выдания Александра Федута, чье науковое чутье и мастацкий густ не помылились, выхопливаючи несколько годов тому у варшавском антиквариате «Аттикус» восьмый том сбору творов Яхима Лелевеля. А кольки еще покутных лесов, отчаянных свечений наших протков, чакая нас у архивной тиши. Так супало у часе, что теперь довелось мне перечитывать успомины про открытие мемориальной дошки барельефа Адаму Мицкевичу у Святояновском костеле у Вильни, где у склад аркомитету по ушанованию памяти найвеликшего литвинского гения увоходил Франтишек Богушевич, чьи подписи-автографы, бодая пошние прижитевые, заховались в архивах Вильни і Уроцлава. Читаючи тие успаміни, гэтак сама, як і представленыя цяпер мемуары Яхіма Лілівеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды успаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856 спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкою пра гістарычнасць кожнага жыццёвага моманту, які незваротна ў будучым стане вось той самай гісторыяй спасцігнуць і ўведаць, якую мы гэтак прагнем. Таму умець у хуткаплынным жыцці прааналізаваць і вылучыць зерне істотнага, талент, дадзены людзям праніклівым і мудрым, якія годныя потым называцца летапісцамі гісторыі. Што ж, спасцігаць і вучыцца радзімай гісторыі ніколі не позна.
Вы слухали водгук Язэпа Янушкевіча на зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па справе філяматаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Францам Сіўком. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры менскім выбуху. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. Менскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергея Скрабца. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Разам з Зельцарам будуць судзіць і ягоную сакратарку Уладлену Функ. Працэс, які будзе весці суддзя Дмітрый Клімовіч, пройдзе ў менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрадзіцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 128 выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Наша Ніва» нядаўна пабачыла свет новая кніга прозы Франца Сіўка пад назвай «Дзень бубна». Скарыстаўшы добрую нагоду, мы патэлефанавалі ў Віцебск, дзе жыве аўтар. Франц, вось ужо больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры?
Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наўго гэта проста прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейства, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я стаўлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебска, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён проста не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей, натоўп. Я бы якавы да такога кшталту. гешталту от мероприемства.
А теперь давайте, Франц, перейдем до литературы. Дивная речь у Менску не докупиться вашей книги «День бубна», что вышла недавно у серии «Наша Нива». Книга саправды гэдак хутка разышлася, чи автор увесь наклад перевез у Витебск, каб и земляки читали?
Справа тем, что частку тиражу робили «Наша Нива» и «Сподар Логвинов», и значная колькость тиражу засталася у Минску. А частку тиражу, безумовно, я забрал с собою. Не могу поскать кажется на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ожидает она быть, то коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на песенные фестивали, але и для того, каб атрымать автограф от Франца Сиуко. День у вашей Франц о повести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное чухание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, на кольки белорусская рэчаіснасць дае вам матэрыял як пісьменніку, ці ўсё ж многа даводзіцца прыдумляць?
І тое, і другое, безумоўна, без фантазіі нікуды, але я перакананы ў тым, што кожны літаратар, пра што б ён не пісаў, літаратар не можа не выказацца да рэшты і зацікавіць чытача тады, калі там нема яго і ягонага глыбіннага. Што датычыць рэчаіснасці, то гэта рэчаіснасць часам такая, што яна перасягае мажлівасці нават літаратара, бо тыя праявы жыццёвыя, з якімі мы сутыкаемся, часам іх боязна кранаць. Калі я уранку выходжу з дому і я бачу натоўпы п'яных людзей вакол 5-9 павярховак, іх так шмат, і гэтая алкагалізацыя на такім побытавым узроўні, яна вельмі страшная. Гэта знак нядобрай будучыні. Фантазія включаецца тады, калі патрэбна нейкая плынь, але ўсё роўна я прыхільнік таго, што ў аснове ляжыць рэальнае жыццё.
Вось вы, Франц, сказалі пра натоўпы п'яных на віцебскіх вуліцах. Здавалася б, часам рэаліі нашага жыцця гатовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры ў нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрэй Мрый? Дзе беларускія парадысты?
Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычна-гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у адным выданні пра гэта, што калі з'явіцца творы такого кшталту, то будзе літаратура. Кожны працуе так, як даў яму Бог, і ў тым накірунку, які яму больш прыдатны. Просто час такі, што сёння напісаць пра нейкія з'явы, скажам, негатыўныя або наогул страшныя, просто жыццё перасягае ўсё гэта. Змяшэнне жанраў усё-кі, напэўна, самае найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, это отпрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось недавно я перачытаў Мрыя, дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, сустарэлі. Час уносіць свае карэктывы.
Франц, віцебская абласная філія Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якую вы ўзначальваеце, штогод ладзіць літаратурныя конкурсы, праводзіць розныя літаратурныя вечарыны. Ці ёсць у вас паразуменне з віцебскімі ўладамі?
Мы сапраўды не збавілі тэмпу, як не дзіўна, бо ў мінулым годзе мы правялі два конкурсы, прысвечаныя юбілеям Купалы і Коласа. Мы правялі, удалося нам у савецкія часы, так не ўдавалася, правесці семінар творчай моладзі ў Коласку, які вельмі здорава атрымаўся. Зараз магу пахваліцца, мы рыхтуем выданне, у нас шмат год выходзіў, 4 выпускі выйшлі альманаха «Дзвіна», а зараз мы ўжо рыхтуем яшчэ адзін выпуск, чарговы, я думаю, на працягу года ён ўжо побачыць свет. Што датычыць уладаў, то калі адбывалася становленне альтэрнатыўнага саюза, то з намі ніхто не раіўся, з намі не гаварыў. Сёння мы самадастатковыя. Я не лічу патрэбным звертацца да уладаў. Наша пісьменніцкая суполка лічыць, што мы нам няма чаго прасіць. Да таго ж, як сказаў Вальзер, не справа уладаў быць павівальнай бабкай літаратараў. Ён сказаў это ў дачыненні да маладых літаратараў, але я думаю, што можна прымяняць гэтае выслоўе і да сталых літаратараў, таму што чалавек гартуецца ў цяжкасці. ситуаціях. Як я, наприклад, люблю писати у стані нікого екстриму, екстремальної ситуації, у мене тоді найліпше отримлюється. Так і праця. Перешкоди – це рух. Це рух. І це нікі нові ідеї. Ми рухаємося у накірунку реалізації наших планів тими сродками, силами, які ми можемо відшукати. А людей, які нас підтримують, більш чим достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні наш гость – прозаїк Франц Сілко з Вітебську. Франц, що ми сьогодні почуємо у авторському читанні?
Це будуть записи, спонтанні записи, ураження вже цього. Потел Помпеї. От жахливого до високого один крок. Попел Помпеї, що чепиться під час вандровки до ног, на диво не тільки не пригнічує, надворот, додає охоти очиститься від бруду, жадання посипати голову тим вольним, би вітер по звуголлю поврозбурених кам'яніців присоком і послать, куди подалею ще пустое, нікчемне, неістотне, один крок, довженьою в стагодзі, дивна метаморфоза на мяжі щоння і вчора, сну і яви. Унук Тодора Кляшторного. Я часто бачу його на дворе під час прогулянок у районі Вітебського Повднєвого ринку. Часом ми вітаємося, часом не, у залежності від метражу між нами на ходнику і ступені звиклої, спородженої щоденними клопотами затятості. Не впевнений навод, чи завсёди він мене познає. Бачилися зблизку усяго тільки раз з нагоди святкування 100-годового юбілею ягонага дзеда Тодора Кляшторного. Дзіўна, але кожного разу, сустракаючи гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусь адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодора Кляшторного на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчынская лепельская зямлі. Апошнія «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік Джоую». «Як мы можем вось гэтак разлучыцца?» – сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіні фільма «Цягніка» «Цягнік Джоую» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне стачыць у адно сёння і заўтра немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, якім бы не выдавала далёкім недасяжным, непазбежна становіцца сёння. І што быць здатным стрываць павольнасць гэткай метамарфозы, можа толькі той, у каго ёсць хоць які кольвік, хай сабейны куртаты досвід ад учора. Хто дасканала ведае і прымае як належнае, што быць сёння, гэта таксама і быць заўтра, з валізаю ад учора. Цягнік жыцця, хісткі спадзеў на мяжы явы і ўяўлення.
Свае мініатуры чытаў Франц Сілко, чыя новая кніга «Час бубна» выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!